Pozdravljeni na novinarski konferenciji Varuhinje človekovih pravic. Z nami bodo danes Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Ivan Šilih in namestnica magistra Kornelija Marušič.
Ponovno vam izrekam dobrodošlico na naši novinarski konferenciji. Moja dva kolega namestnika sta bila že predstavljena. Magistrica Kornelija Marušič se ukvarja z delovnimi razmeri, stanovanjskimi zadevami, okoljem, upravo, medtem ko se kolega Šilih ukvarja s področjem pravosodja, policijskih postopkov, poleg tega pa vodi tudi državni preventivni mehanizem. Kot veste, vas pri Varuhu sproti obveščamo o številnih dogodkih, tako naša svetovalka za odnose z javnostmi, gospa Kuzmičeva, poroča v e-novicah, ki jih pošilja tedensko, pa tudi na spletu smo seveda dosegljivi z vsemi informacijami, tako da z javnostjo delimo tudi posebne primere, ki jih Varuh pri svojem delu zaznava. Tako da mislim, da ste kar lahko sproti na tekočem z marsičem. Morda bi začela s posebnimi dogodki in sicer s pozitivnimi novicami. Prav je, da govorimo tudi o tem, kar je pozitivnega. Torej, 14.11. je Varuh prvič v zgodovini izvedel posebno izobraževanje za odvetnike. In sicer tiste odvetnike, ki zagovarjajo mladoletnike v kazenskih postopkih, pa tudi tiste, ki nastopajo kot pooblaščenci mladoletnih oškodovancev v smislu člena 65 zakona o kazenskem postopku. Torej, gre za željo po specializaciji odvetnikov, da bi tisti, ki se ukvarjajo z mladoletniki, bili res posebej specializirani z dodatnimi znanji. Odziv je bil presenetljivo velik in sicer se je prijavilo skoraj 100 odvetnikov, dodali pa smo še nekatere zagovornike iz projekta Zagovornik glas otroka. Odvetniški zbornici smo se zahvalili za tako sodelovanje, kajti zelo pomembno je, da bodo še kasneje spodbujali posebno izobraževanje teh odvetnikov. Hkrati bi lahko v zvezi z odvetniško zbornico povedala tudi to, da napredujemo na področju brezplačne pravne pomoči, torej da bi v posebnih primerih nudili tudi pro bono odvetnike. Izvedena je bila tudi dražba za ptujsko osnovno šolo Ljudevita Pivka, ki se gradi, kar je pozitivno, pa tudi konferenca o okolju, odgovornost države za sanacijo onesnaženega okolja, kar je tudi pozitivno. In večeri z Varuhom, dva večera sta že za nami, Ravne na Koroškem in Idrija, 12. decembra bo pa nov večer in sicer zadnji v letošnjem letu v Kočevju. Tu združujemo naša zunanja poslovanja in prvič smo na terenu še zvečer. Posebna novica, torej taka, ki je povezana tudi z jutrišnjim dnevom invalidov in konferenco, ki bo v državnem svetu na temo prehoda mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela, pa je naša deklica, ki je danes tu med nami, kot ste jo lahko opazili, s svojim mentorjem, ki je naš strokovni sodelavec. To je deklica z Downovim sindromom, katero smo prav danes sprejeli na počitniško prakso pri Varuhu. S tem želimo spodbuditi tudi druge institucije, da bi tako otroke kot odrasle s posebnimi potrebami jemali vsaj na prakso oziroma tudi kasneje zaposlili. To je torej delo tudi z ranljivimi skupinami, pri čemer Varuh podpira tudi projekt socialne trgovine v Mariboru, tudi Kafe Navo, o kateri je bilo veliko govora v Mariboru in tudi seveda odpora domačinov in socialno trgovino, ki jo imajo brezdomci v Ljubljani. Prešla bi že na drugi del, ki kaže na to, kako delamo, kako obremenjeni smo. In sicer sem danes pregledala, koliko je bilo telefonskih pogovorov, statistike poslovanja zunaj sedeža, prejetih pobud, rešenih zadev. Telefonski pogovori so se v primerjavi z letom 2011, ko smo jih beležili pri Varuhu v sprejemni pisarni, 4438, že do novembra povečali na 10.088, lani recimo v celem letu 8.701. Opravili smo v lanskem letu 11 zunanjih poslovanj in na njih sprejeli 140 pobudnikov, letos brez decembrskega, ki bo 13. pa 12 in sprejeli že 274 pobudnikov. Prav tako so močno povečane statistike vseh vhodnih, izhodnih dokumentov, lastnih dokumentov varuha. Skratka, naše delo se je, kljub temu, da nas ni več zaposlenih, močno povečalo. To so torej statistični podatki, sedaj pa bi prešla na osrednjo temo današnjega dne. Radi bi vam predstavili tri primere, ki pa niso žal primeri dobre prakse. Torej, prva dva bo predstavila magistrica Kornelija Marzel in sicer gre za problem kategorizacije javnih cest. Tu bo svoje dodal tudi gospod Čelih in še nadzor nad delom koncesionarjev. To sta prva dva primera, potem imamo pa še primer. Torej,
hvala lepa, varuhinja, in lep pozdrav tudi vam.
Mogoče bodo to predstavili.
Tako še enkrat lep pozdrav tudi v mojem imenu. Varuhinja predstavlja neke dobre prakse, neke naše dosežke. Meni žal preostane, da opozorim na neka ozka grla, ki jih že del časa zaznavamo in za katere je prav, da pišete tudi vi mediji, da se bo v končni fazi morda enkrat le nekaj spremenilo. In sicer se bom osredotočila na delovanje lokalne samouprave in v zvezi s tem na njihovo odgovarjanje, njihov odnos do dela naše inštitucije. Kot prvi primer bi navedla način kategorizacije občinskih cest. To so primeri, o katerih smo že pisali, tudi ustavno sodišče o tem že zavzelo svoje stališče. Gre pa za to, da ugotavljamo, da občine velikokrat s svojimi odloki kategorizirajo občinske ceste, torej dajo cesti nek posebni status javne uporabe, žal pa to poteka po zasebnem zemljišču. Zakaj sem rekla žal? Zaradi tega, ker se veliko krat, tako kot mi ugotavljamo, dogaja, da občina to naredi brez ustreznih pravnih podlag in tako pravzaprav posameznika razlasti, brez da bi o tem izdala ustrezne akte oziroma da bi imela ustrezno pravno podlago. Tako se zgodi, da pač cesta poteka po zemljišču posameznika, posameznik pa je zato, ker to je le še zasebna cesta, še obremenjen z javnimi dajatvami. Kaj pa bi bilo prav? Zvemo, da lastnina se lahko vzame ali po postopku razlastitve v ustreznih postopkih z ustreznimi akti ali pa seveda tudi sporazumno s pogodbami. Zdaj, ustavno sodišče je takšen primer odloka občine že obravnavalo in ga ocenilo kot nedopustni poseg v lastninske pravice. Zdaj, seveda, če občine tega prostovoljno ne odpravijo, nastane problema, nekaj pa situacija ostane enaka, kot je bila že prej in tudi enega izmed takšnih primerov smo mi obravnavali, ki pa je bil potem združen še z neodgovarjanjem župana na naše pozive. Torej sporna kategorizacija ceste, ki poteka po zasebnem lastništvu in pa neodgovarjanje župana v zvezi z tovrstnimi posegi v zasebno last. Zdaj, mogoče bi o problemih, ki iz takšnih situacij v nadaljevanju izhajajo v pozoru še, oziroma o tem nekaj povedal še namestnik, ki pokriva potem prekrške, ki se na teh javnih cestah dogajajo.
Da takšne situacije na potem v vsakdanjem življenju povzročajo nešteto oziroma mnogo težav. Tako smo recimo obravnavali pri varuhu enega pobudnika, ki na to pot, ki je kategorizirana kot javna pot v skladu s tem neustavnim občinskim odlokom postavlja različne ovire, ker se s to potjo ne strinja. Posledica tega so seveda tudi številni postopki o prekršku zoper njega. Obravnavi tega primera se nam je seveda zastavilo vprašanje, ali sme sodišče pri odločanju v postopku o prekršku upoštevati in uporabiti občinski odlok, ki je v neskladju z ustavo. Tu so jasna stališča ustavnega sodišča, ki tudi opozarja, da morajo pri svojem odločiti tudi redna sodišča upoštevati njihove stališča oziroma ustavne odločbe. Sodišče sicer dolžno pri sojenju uporabiti samo zakon in pa ustavo, seveda ne, občinske, ne tudi občinske odloke, ki so celo v neskladju z ustavo. Zato se nam je pač postavilo ta vprašanja, ki smo jih potem v posebni intervenciji posredovali sodišču s predlogom, da jih obravnava in da do njih zazame tudi svoje stališča. V konkretnem primeru je sodišče ta naš predlog upoštevalo, predsednica krajnega sodišča v Novem mestu, na katero smo se obrnili s to posebno intervencijo, nam je sporočila, da je s tem našimi pomisliki, našim stališčem potem seznanila vse sodnice, ki obravnavajo v njihovem sodnem okrožju to vrstne zadeve, se pravi zadeve z vidika očitanih prekrškov. Kasneje nas je tudi pobudnik seznanil, da je uspel z eno takšno izmed vloženih zahtev za sodno varstvo in zanimivo sodišče je to mu dalo prav in pritrdilo, da on na svojem zemljišču ni mogel storiti očitanega prekrška.
Hvala lepa, mogoče bi kar nadaljevali s kolegom Šelikom, da ne bi predstavljali mikrofonov in sicer kolega je tudi vodi državni preventivni mehanizem, ki je letos tudi predsedujoči, torej Slovenija predseduje jugovzhodni Evropi in Šelih je tudi predsednik za ta del Evrope. Torej, državni preventivni mehanizem obiskuje osebe, ki jim je tako ali drugače vzeta prostost in tudi osebe, ki so v domovih upokojencev na psihiatriji, seveda v zaporih, priporu, azilnem domu. Ukvarjal pa se je, torej njegova skupina, s posebnim primerom in sicer so obiskali dom upokojencev Ptuj, enota Koper, kar vam je zelo znano, ker ste v tem mediji veliko poročali, gre za tako imenovani dom v Olmu, medijsko razupit zaradi problemov in sedaj vam bo predstavil izsledke obeh poročil.
Ja, dejansko je naša ekipa državnega preventivnega mehanizma skupaj z izbranimi nevladnimi organizacijami obiskala v poletju domu upokojencev Ptuj, enota v Kopru, šlo je za redni obisk, ki jih upravlja pač varuh v izvrševanje nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma. Obisk smo upravili 17.7. letošnjem letu po prejemu odzivnega poročila, ki je vsebovalo konkretnih 11 priporočil za izboljšanje stanja, smo potem upravili v sredini meseca novembra še kontrolni obisk, da bi se sami prepričali, kako so se uresničila nekatera naša priporočila. Zdaj, kar nekaj je bilo teh zadev oziroma dogotovljenih nepravilnosti, ki po naši oceni tirajo pač posebno pozornost. Podrobnejše ugotovitve boste lahko tudi sami videli iz tega našega gradiva, ki smo ga pripravili že tu danes, sicer bo pa, mislim, da na spletnih straneh, takoj po novinarski konferenci, tudi objavljeno celotno končno poročilo, ki smo ga potem prejšnji teden pripravili in smo ga potem posredovali ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve v obravnavanje. Z njim smo seznanili tudi socialno inšpekcijo, tudi zdravstveno inšpekcijo. Zdaj, da strnem te ugotovitve, prva ena taka večja ugotovitev je ta, da gre po naši presoji pri njihovem oddelku s povečanim nadzorom za varovani oddelek, ki ga ureja zakon o duševnem zdravju. Gre pa za oddelek, ki ga po naši oceni, po naši presoji, po naših ugotovitvah, do katerih smo prišli v tem našem obisku, osebe samostojno oziroma po lastni volji ne morejo zapustiti. Zato je seveda v tem primeru potreba upoštevati zakon o duševnem zdravju in ravnati skladu z zahtevami tega zakona. Druga taka ugotovitev oziroma naša skrb je bila ob ugotovitvi, da se bile ob našem obisku praktično vse sobe tega oddelka, se pravi oddelka s povečanim nadzorom, zaklenjene. zaklenjene so bile tudi tiste, v kateri so, so bili nekateri stanovalci. Takšno zaklepanje sob seveda po naši oceni pomeni dodaten poseg v svobodo gibanja oziroma pravico do, oziroma za poseg v pravico do gibanja. Omejitev gibanja znotraj enega prostora pa je tudi posebni varovalni ukrep, ki ga zakon o duševnem zdravju posebej ureja. Zaskrbljeni smo bili tudi glede izredne obremenjenosti in preobremenjenosti osebja. Soočali smo se s podatkom velikih fluktuacij tega osebja. Zato se nam tudi zastavlja vprašanje, koliko svojega časa lahko osebje dejansko nameni stanovalcem in kakšna je kvaliteta oskrbe, ki jo lahko nudi svojim stanovalcem. Pogrešali smo tudi dobro urejene pritožbene poti, recimo na tem oddelku nikjer nismo zasledili objavljenega seznama pravic, ki jih ima oseba po zakonu o duševnem zdravju, niti seznama zastopnikov pravic na, oseb na področju duševnega zdravja in njihovih kontaktnih podatkov. Na tem oddelku prav tako ni bilo objavljenega hišnega reda, ni bilo niti skrinice za pritožbe ob našem prvem obisku. Zaskrbljujoče je bilo tudi to, da nam ob prvem obisku nobeden izmed zaposlenih ni niti znal pojasniti, ali ima dom sploh pravilnik za reševanje pritožb. Končno smo lahko tudi ugotovili težave pri uporabi posebnih varovalnih ukrepov. Ugotovili smo, da se ti ukrepi uporabljajo tudi izven varovanega oddelka, če ga ta dom sploh ima, kajti po njihovem zatrjevanju ga nima. Tu je pač treba podariti, da zakon o duševnem zdravju izredno določa oziroma ureja uporabo teh ukrepov samo na varovanih oddelkih, ne pa tudi na ostalih oddelkih tovrstnih ustanov. Tu uporaba teh ukrepov, ko gre za posebne varovalne ukrepe, kot recimo fiksacija, zakon do sedaj še niti ne ureja. Ugotavlja smo tudi pomenkljivo vodeno dokumentacijo v teh primerih. Vse to smo potem, vse te naše ugotovitve smo kot rečeno strnali v teh 11 priporočilih. Pričakujemo, da bo dom tem našim priporočilom sledil in izboljšal stanje pri njih. Kot rečeno, je pa vse te ugotovitve tudi podrobno še predstavljene v našem poročilu, ki bo vam potem dosegljivo, da ga boste lahko videli. Hvala.
Hvala lepa. Torej, prejdemo na zadnjo točko, oziroma pred zadnjo, še povedala, da se varuh letos srečuje seveda številnimi problemi na področju socialne zakonodaje, zato smo se z ministrico Kopač Mrakovo že dvakrat srečali, načrtujemo pa še en obisk v tem mesecu pri nas, zato da bi ugotovili, kaj se bo v prihodnem letu res spremenilo za ljudi, da jih lahko tudi sproti obveščamo. Sedaj bi kot tretjo točko predala besedo spet magistrici Korneli Marzel, ki bo spregovorila o nadzoru nad delom koncesionarjev, pa tudi o težavah, ko se varuh srečuje z neodgovarjanjem nekaterih bodisi lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil, kar seveda šteje varuh kot oviranje svojega dela, zato o tem obvešča tudi medije.
Ja, mogoče bi se. Mogoče bi jaz dodala samo stavek še glede te sporne kategorizacije občinskih cest. Zakaj mi toliko poudarjamo in v zvezi s tem tudi poudarjamo, da je ustavno sodišče že sprejelo odločitev proti ustavnosti tovrstnih odlokov? Zaradi tega, ker se nam zdi smiselno, da župani ravnajo v skladu s to odločitvijo, ne pa da ravnajo oziroma župani, ne pa da občine pač še zmeraj razglašajo oziroma kategorizirajo občinske ceste na zasebnih zemljiščih, kljub tej pravni praksi vzpostavljajo neustavno stanje, poleg tega pa se s tem pojavlja tudi oziroma hipotetično pojavlja možnost, da bo pač ustavno sodišče moralo odločiti spet o teh primerih, čeprav je že jasno povedali, da je to neustavno in bi to moralo biti kot neka pot občina, kako reševati to vrstne zadeve. Zdaj pa, če se res osredotočim na nadzor nad delom koncesionarjem, tudi tukaj ugotavljamo določene pomankljivosti, zlasti v delu, ko koncesije podeljujejo občine. Mi smo obravnavali en primer na področju zdravstva, ko je občina pač podelila koncesijo za izvajanje pač zdravstvenih dejavnosti in je pač v tej koncesijski pogodbi bilo zapisano, da mora koncesionar ob prehodu v koncesijsko dejavnost prevzeti tudi pripadajoči del medicinskega osebja, ki sestavlja delovni tim. Potem se pa zgodilo, da v tistem momentu prehoda je bila ena izmed delavk v bolniški, druga jo je nadomeščala in zgodilo se je, da tisti ta prvi, ki je sicer bila v tem trenutku v delovnem razmerju, je pogodba o delu prenehala, druga pa je ostala zaposlena. Ne. In v zvezi s tem, ne samo s to konkretno situacijo, ki se je zgodila in ki se nam ne zdi pravilna, se postavlja tudi vprašanje, kdo v takšnih primerih sploh nadzira koncesionarja. A je to občina, ali je koncesionar lahko dela pač tako, kot se mu zdi, da je skladno za koncesijsko pogodbo čisto pravilno in potem se nam dogajajo situacije, kot je tudi ta konkretna, ko pobudnici nimamo kaj drugega svetovati, kot pa da se sedaj brez službe obrne na sodno pot. Vemo pa, kako je se sodno potjo, zlasti ne samo, da so postopki dolgotrajni, ampak je tudi zelo hodo v teh časih, ko so ponavadi še te osebne stiske v zvezi z izgubo zaposlitve. No, ampak tudi v tem konkretnem primeru bi poudarila to neodgovarjanje, izmotavanje občine v zvezi z našimi vprašanji in poizvedbami. Tako da se srečujemo s problemi, ko občine niso kooperativne, morda se pač nekako izmikajo, zlasti verjetno v tistih situacijah, tako pač mi predpostavljamo, ko zadeva ni takšna, kot bi v skladu s predpisi morala biti. Odpira pa to ne vprašanje širšo problematiko nadzora nad ne samo podeljevanjem, temveč potem tudi izvajanjem koncesijskih pogodb, kar ste itak že mediji ravno pred kratkim dosti pisali. Tako da bi mogoče glede tega jaz imela vse.
Če bodo še kakšna vprašanja, ja, torej varuh bo še naprej ustrajal na odgovorih, vabil tudi župane k nam, če bomo doživeli to, da pač ne bo odgovora. Obveščamo tudi ministrstvo, bomo tudi, ko bo potrebno, vlado, tako da tu moramo biti dosledni in vi mediji ste pač tisti, ki nam lahko tudi pri tem pomagate. Torej, preden bi dala še vam besedo za vprašanja, bi zaključila z decembrom, v katerega smo včeraj vstopili in sicer prihaja 10. december, zelo pomemben dan za varuha, ker je to dan varovanja človekovih pravic, torej dan človekovih pravic. Takrat bomo imeli sprejem v vili Podrožnik, na katero seveda tudi vas bomo povabili. 20. in 12. bomo pa obeležili 20-letnico zakona o varuhu človekovih pravic in takrat bo tudi posebna okrogla miza na Pravni fakulteti v Ljubljani, najbrž že 19., torej dan pred tem, ko bomo izdali tudi posebno publikacijo, v kateri bodo ustvarjalci zakona, tisti, ki so tudi kasneje pri njem sodelovali, dosedani trije varuhi oziroma dva varuha in varuhinja. Skratka, to bo obširna publikacija, ki bo predstavila 20 let delovanja, torej varuha, ne, drugo leto bo 20 let prvega varuha, ki je bil magister Ivan Bizjak, vendar 20 let delovanja zakona. Na oba dogodka torej tudi vabimo. Tako bomo torej uspešno, upam, zaključili mesec december in leto 2013. Sedaj pa bi vas prosila za kakšna vprašanja, na katera lahko odgovarjamo skupaj, lahko namestnika.
Saša Ljube, Multimedijski centar TV Slovenija. Naštejte prosim nekaj občin, ki ne spoštujejo postavo.
Zdaj, če bi jaz zvezi s to kategorizacijo občinske ceste, bi se navedla tako, o kateri sem danes tukaj govorila, o to je bila občina Straža.
Lahko še nekatere?
Zdaj, le nimam tukaj drugih, ampak jih je več.
Lahko bi tukaj vsaj 3 ali 5, če jih najbrž še
kaj. Res zdaj tu ne vem, lahko vam pol povem, ni problem to. Ali pa okay, mogoče kakšne. Ja, tudi imeli smo probleme tudi z občino Izola, ampak to gre za primere, na primer, neodgovarjanja nekooperativnega odnosa do nas. sploh z neodgovarjanjem jih je pa cela serija, to pa niso samo 3, 4, 5, ne.
Trudimo pa se, da bi tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v krajšem času odločalo o pritožbah. Tudi o tem pišemo na naši spletni strani, kajti mnogi se obračajo na nas, da se o pritožbah odloča predolgo.
No, zdaj, morda ta drugi primer se je itak že same sebi ne razjasno, je jasno, za katero občino, to je pa mestna občina Koper.
Koncesionar.
Ja. Tako da vsaj dve dala.
Jaz bi to mogoče samo komentar, varuhinja na odstop komisije za preprečevanje korupcije in stanje v državi.
Zagotovo nas je vse torej presenetil odstop komisije celotne. To je signal, da se je potrebno področju korupcije posvetiti in glede na njihove ugotovitve res podati mnenje o tem, kdo ovira njihovo delo, zakaj je ovirano, kajti vse te institucije, tako varuh, računsko sodišče, kot seveda protikorupcijska komisija, morajo v državi delovati. Zelo zaskrbljujoče bi bilo, če ne bi imeli takih institucij. Tako da upam, da bo v najkrajšem času to razjasneno. Danes mislim, da tudi bo pri predsedniku republike o tem govora. Mi si želimo, da ta institucija nemoteno deluje. Je še kakšno vprašanje koga?
Jaz imam eno vprašanje, kot v zvezi z jutrišnjim dnem, svetovnim dnem invalidov, pa me zanima, kako mislite, da je poskrbljeno za človekove pravice invalidov v naši državi, pa tudi skozi kontekst vašega delovanja varuhinje. Kakšne so vaše izkušnje?
Pri varuhu smo že nekajkrat opozorili na težave invalidov. Sama sem se srečala tako z gluhimi in naglušnimi v Novi Gorici, ko so obeležili svojo obletnico, tako slepimi, pa tudi z gluho slepoto. Prvič so se predstavili torej približno 50 članov društva Dlan, ki opozarjajo, da živijo v težkih razmerah, opozarjajo tudi na to, da navedo, ali so lahko res samo člani svojega društva Dlan, ker so in gluhi in slepi, zato se bo treba srečati tudi s predstavniki gluhih, da spregovorimo o teh možnostih sodelovanja in opozorimo na njihove kršitve. Opozarjamo seveda tudi na pravice do tolmača, ki včasih niso upoštevane in spoštovane. K nam so se obrnili tudi nekateri študentje, ki nimajo zagotovljenega tolmača. Tudi pri otrokih so težave. Seveda je problem še vedno gradnja šole na Ptuju. Upamo, da ne bo zastala v prihodnem letu. Skratka, varuh področje invalidov spremlja. Jutri bomo sodelovali tudi pri predsedniku države, ki bo pripravil sprejem. Potem pa tudi v državnem svetu, kjer bo pomemben posvet na temo, kako ljudi s posebnimi potrebami, zlasti mlade, pripeljati iz šole na trg dela. Kajti dan danes je veliko brezposelnih in seveda tudi veliko invalidov, ki ne zmorejo najprej šole dokončati. Ko pa jo dokončajo, je seveda težava z zaposlovanjem.
Kaj pa se vam zdi največji problem te populacije?
Mogoče celo to, da so razdrobljeni in da skup vsak zase išče svoje pravice in da se včasih tudi drug drugega najbolje ne slišijo, tako da je prav, da bodo skupaj, da bodo lahko predstavili svoje želje po spoštovanju pravic. Vsak zase nam marsikaj povedo, mi bi radi, da se dosledno upoštevajo vse njihove pravice, recimo tudi pri osebah s posebnimi potrebami je potrebno delati že z otroki. Nekateri starši to zmorejo in znajo, drugi ne, tako da jih ne vključijo dovolj zgodaj v obravnavo. Mi recimo tudi dovolj pedopsihiatrov, tudi na to opozarjamo. Seveda na številnih področjih tudi starejših zaposlovanja invalidov še za mlajše ni. Tako da mislim, da v njihovo z vključitvijo v družbo, da je zelo veliko problemov. Nekateri so osamljeni, zlasti ljudje z gluho slepoto se zaprejo v svoj dom, tako kot so nam povedali, celo pogosto razmišljajo o samomorih. Seveda tudi sredstva, invalidnine so problemi zelo nizke in težko je s tem preživeti. Najprej priti v realno življenje in potem nekako preživeti s temi skromnimi sredstvi.
zakon osebni asistenci, ki ga še vedno.
Ja, tudi na to opozarjamo, torej predvsem na vse podzakonske akte, ki morajo biti sprejeti.
In tisti, ki so, pa se ne izvajajo.
Ja, tisti, ki so, se morajo dosledno mi v vseh poročilih opozarjamo na to in sedaj bomo tudi ob zaključku leta zbrali vse, o čemer so nam ljudje na teh področjih pisali in ugotovili, ali je bilo to spoštovano ali ne in kje ne in ponovno apelirali na ministre.
Se pravi, največ pobud iz te populacije in ljudi ne dobite na katero temo, oziroma na kaj?
Gibalno oviranje, recimo razni vozički, dostopi, tudi recimo klančine, potem gluhi, naglušni. Recimo zdaj bil pozitivno je bilo to, da smo v drugi violini prejšnji teden so dobili celo indukcijsko zanko. To je posebna naprava za gluhe in naglušne, pa tudi slepe, ki mogoča boljše sporazumevanje teh indukcijskih zank v Sloveniji sedaj že kar nekaj. Torej, ljudje zelo različnih področji, predvsem nas je pretresla pa težava gluhoslepih, ki imajo pravzaprav manjko na obeh področjih in je izjemno težko. Jih je malo, vendar težko živijo.